Par spēli. Viens punkts pret ASV. Kā spēle un cik apmierināts esi pats ar šo maču?
Apmierināts, protams, neesi, jo katrs, kas tagad zaudēt, jau nav nekāds prieks nevienam. Bet, protams, mēs priecājamies par katru punktu, jo kāds punkts mums dod lielākas iespējas tik tālāk ceturtajā finālā. Tā kā, protams, mēs to punktu ņemsim labāk nekā neko.
Šodien izskatījās, ka gan piespēles gāja cauri, komanda labi kustējās. Jūtāties labi uz ledus?
Jā, es domāju, ka jā. Es domāju, ka tā Amerikas komanda tomēr arī ļāva mums spēlēt brīvāk un nebija tik cieši aizsardzībā, tāpēc arī varbūt izskatījās, ka mums uzbrukumā mazliet labāk iet. Tā kā, bet es neko negribu noņemt čaļiem, čaļi centās, čaļi bloķē rips un es domāju, vismaz vienu punktu mēs bijām pelnījuši noteikti, bet es domāju, ka mums vajadzēja vairāk labi.
Kas tur notika pirmajā trešdaļā ar tiem skaitliskā sastāvu pārkāpumiem minūtes laikā diviem?
Komunikācija, vienkārši tikai komunikācija. Slikta komunikācija starp spēlētājiem un līdz ar to arī noraidījums.